čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Pom, 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 pom.
Zdraví vás největší z pytlíku, jo? Všichni tři největší z pytlíku, takže Vít Šmarc, ahoj.
Aleš Stuchlý z Dna pytle, ahoj.
A Daniel Řehák, ahoj.
Dobrý Smíšek večer. Náš, jo? Vítejte teda v hobitím díle dnešních čelistí, které, jak už název napovídá, se budou zaobírat především novým filmem Petra Jacksona.
Pravda, možná na začátek malou lekci googlování pro ty, co nechodí tak pravidelně na Facebook filmově kritického magazínu Čelisti. Vítku, připomněl by si prosím, proč máme dnes finský playlist?
Finský playlist máme, protože ono se toho Petru Jacksonovi málo ví. Včera v pořadu Události komentáře ho označili za amerického režiséra.
Gratulujeme.
On je samozřejmě jako v srdci režisér finský.
Ano.
A už v roce 1993 natočil takovou přípravnou verzi na Pána prstenů ve Finsku s finskými herci, která se jmenuje Hobitit, jo?
Hobitit, ano.
Zadejte si to na YouTube a už se jenom kochejte tím krásným obsazením, fantastickými 3D efekty,
ano,
a podobně.
Silná věc, Kari Venenen, kaurismekijovský herec, skutečně tam v několika rolích intenzivní.
To zní jak šofér Formule 1, člověče.
Určitě, ale není to šofér filmu Drive, na to hlavnou navážu, protože tady náš oblíbenec Nikolas Winding Refn se po Driveu samozřejmě vrhne na, no samozřejmě, ale zkrátka vrhne se na celovečerní film podle seriálu The Equalizer. No, takže Equalizer, přátelé.
Ten
no,
moje oblíbená krásný, věc.
To bude hodně audiální film.
Díváš se na Equalizer, no, když tak jako ty si občas tak produkuješ.
Já většinou sleduju hodně Equalizer.
Já celý hodiny jsem.
Jak se tam hejbe ty sloupečky.
No asi to dost neznámá, jak si televizní krimi.
Ještě jako... Equalizer je taky vyprošťovák, se někdy říká.
Jo,
český Equalizer,
to slyším prvně.
Ráno si dáš po
že tě
noci
srovná,
probíle, tě srovná.
Nevěřitelný. Ta televizní kriminálka každopádně běžela v Americe ve druhé polovině 80. let. Já jsem to nesledoval,
nevím, co je.
Nemám páru. Edward Woodward díky ní získal 2 zlaté globy, přátelé, za hlavní roli, jo. Každopádně v té Refnově adaptaci stělesní roli toho veteránského, původně jsem myslel vegetariánského, nevadí, veteránského agenta tajných služeb Roberta McCalla, Denzel Washington, takže trošku návrat poměrně mého oblíbeného herce, který tak trochu vyšuměl poslední leta, se mi zdá.
Tam se teďka vrací vlastně ve filmu Flight, Zemekisově, tak uvidíme, jak bude, jak mu to slušet jako policajtovi teda.
Asi já, jako Danovi.
No přesně, tak já mám taky novinku od poměrně renomovaného režiséra a tím je Alejandro González Iñárritu. Já neřeknu ani jedno to slovo správně.
González zasloží potlesk.
González. González je podepsaný samozřejmě pod Amores Perros Babel nebo 21 gramy a chystá
to
vážím
já teďka po té chřipce, to vážím já.
Vypadáš
po té střevní, děkuju.
Vypadáš tak, nesmíme moc foukat, jo, Aleš by mohl vyletět tomu.
Tak, ohybám,
tak. No. Tak teď chystá žánr pro něj ne úplně jako domácký a tím je komedie. Ta komedie by se měla jmenovat Birdman a bude vyprávět o herci, který je známý kvůli řadě rolí v kostýmu superhrdiny a sleduje ho po 3 dny, toho herce, kdy se snaží nacvičit jakousi hru na Broadway. Já nevím. Zní to lákavě nebo ne? Nevím. No,
možná Alan René, kdyby to natočil, ale pff, nevím.
Premiéra v roce 2013.
Ptačí muž.
Brzo.
No,
tak co ty ptačí muži?
Já hledám marně něco, co by tady souviselo s ptačí mužem, ale každopádně mám něco, co souvisí s filmem, což je ve filmově kritickém magazínu docela podstatná věc.
Co je to film?
No, to je taková...
Rozhodně ne dokument.
Opak tak. Dokumentu.
Ano, jsem chtěl slyšet.
Já mám takovou zajímavou novinku, musíme si už konečně promluvit o Volim, jo? Ne teda o tom robotovi od Pixaru, ale o Voli Pfistrovi, slavném to kameramanovi, který proslul třeba tím, že natáčel filmy Christophera Nolana nezaměnitelným způsobem. On se rozhodl, že už to za kamerou nebaví, podobně jako Aleše nebaví dnešní čelisti, takže
tady... Hlítá tady Cronenbergova moucha.
Velká papírová masařka, ale pojďme zpátky k Voli Pfistrovi. On se rozhodl, že bude debitovat a to debitovat filmem Transcendence. Původně se říkalo, že to bude něco jako Inception, teď se zase začíná říkat, že to je něco jako Tron. Každopádně už máme detaily. Bude tam hrát Johnny Depp a bude hrát postavu jakéhosi vědce, který vyvíjí inteligentní počítač a během toho vývoje je zastřelen nějakým, zabit nějakými antitechnologickými teroristy, ano, Dane?
Já, no, až dopovíš ten příběh, já řeknu, čemu je to podobný.
Aha, dobře. Tak a ve chvíli, kdy je zabit, tak jeho manželka, která spolupracuje na tom projektu, ho nahraje na internet. Jo, Johnny Depp nahraný na internet ve všech počítačích.
Ano.
Sen všech faninek.
Takže kdo jste viděli adaptaci Stephena Kinga Trávníkář?
Ano, Trávníkář, to je pravda, to mě nenapadlo. Velký Trávníkář Dan správně poznamenal. Já ještě dodám, že se tam rýsují docela tři zajímavá herecká jména, Rooney Mara, Emily Blunt a Rebecca Hall. Zatím nevíme nic víc, než
jenom, všechno,
že tam tyhle dámy, jedineční dámy, opravdu.
Jo, slušný,
všechny tam budou.
Tak radši možná dej nějaký místo bab, dej nějakou novinku, ty
muší křídla, nedá se nic dělat. Já samozřejmě myslím už několik měsíců na Quentina Tarantina, nejenom teda na něj, chci říct, jo, to mi úplně neprošlo, ani u vás, ani doma. No na ten samozřejmě taky, co si tahá sebou plný měšec, si chtěl říct spíš dnešní souvislosti. Ano, tak Quentin Tarantino samozřejmě bude mít v lednu svůj nový film Django Unchained, který už teďka sklízí v Americe poměrně dobré recenze, přestože má 2 hodiny 46 minut.
Poměrně dobré.
Poměrně, řekl bych, ne, to je nadprůměrně zatím. Každopádně ona mu z loni zemřela jeho oblíbená střihačka Sally Mankiová, to navazuje na ten střih a ten snímek s ním stříhal její asistent Fred Reskin, s ním si on údajně až zas tak úplně nerozumí, takže ten výsledek, musíte někdo říct, co tam je.
Ten výsledek není příliš podle Quentinových představ, protože ten film se musel nějak na poslední chvíli dokonce docela zásadně krátit a přestřihávat.
To zase bude dávat smysl nic.
Na to si stěžují recenzenti, že to trošku místy jako šumí ty momenty někam pryč.
On má tady poměrně velký rozestup mezi těmi filmy, ale jeho fanoušci a nejen ti samozřejmě řeší, co se bude dít dál. On říká, že chtěl natočit Casino Royale a nic jiného nezajímá, takže teď se rozjeli plány různý sequely taky, ale toho taky nezajímá. Tak nevznikne ani sequel ke Kill Billovi, zaplať pánbůh, říkám já. No a teďka se nějakým způsobem šíří zvěsti o tom, že Tarantinovým tuším 9. filmem by měla být jaksi tradiční gangsterka z Ameriky přelom 20. 30. let v hlavní roli podle mě Pepi Prohibican.
Pepi Prohibican, tento uměl nakopat, hele, rovnou do vinglu.
Je to krásný, já bych říkal ještě nějakou jako slušnou novinku, ale musím udržet ten kánon, který jsem trochu najel, a to je říct něco o připravovaných Star Wars.
Musel
o
pytli, jo? Že...
To taky můžu, až potom a o tom tvým, měšci. Nicméně, Samuel L. Jackson, který si zahrál Mace Windu v prequelech v té trilogii, Mace Windu to je takový velký borec Jedi, jo? To je jedno, nebudu to rozpatlávat, tak říkal, že by se moc rád vrátil do té připravované epizody, která se odehrává až desítek let vlastně po těch prequelech, ve kterých ještě notabene umřel. A říká, že to není jasné, že umřel, že vypadl z okna, takže nemusel nutně umřít. A může se od někud vyloupnout jako stařec, anebo eventuálně by se klidně i spokojil s tím, kdyby někde blikal jako takový ten snový, modrý, holografický duch z minulosti, jako třeba Obi-Wan blikal a Yoda blikal, znáš, to všichni blikali. Takže že je mu to jedno, ale že tam prostě za každou cenu chce být. Já osobně jsem mu navrhnul, že může hrát R2-D2.
Já bych řekl, že by se ty Hvězdní války už měly zakázat po tomhle, teda, protože mně se zdá, že všem tam hráblo.
Rozhodně.
V okolí. Komu nehráblo je Peter Jackson zatím, teda.
No, tak to prý.
Ale ono mu možná hrábne, protože on chce v roce 2015, jak řekl v Belgii, uvést pokračování Tintina. Do toho bude samozřejmě ještě dostříhávat na poslední chvíli oba zbylé díly Hobita, takže práce...
A to snad už ne, to už druhý Hobit už bude dávno v kinech.
Já se obávám, že on to zase bude přestříhávat na poslední chvíli. Každopádně ten nový Tintin by se měl zakládat na té komiksové...
Zakládat na pravdě. Přátel.
Zakládat na pravdě určitě a hlavně na té komiksové knize The Calculus Affair. V češtině to bylo krásně, to se ale bude být případ Hluchavka. Jo?
No král,
ale to je boží.
Já jsem sbíral ty Hluchavky.
Takže případ Hluchavka v roce 2015 na toho neoslep. Pneme.
No určitě ne. Ty Hluchavky. Dneska si uděláme čaj z Hluchavek, protože mi to ještě furt trošku nahoru, abych to nenad tematizoval, ty své problémy.
Ne, nebudem
to.
Necháme to
dole. Už jsme toho nabrali dost. Ano, od na pytle. Teďka nás čekají 3 stopy, které budou tematicky svázané s Petrem Jacksonem, ten příští, tam se podíváme tak nějak pořádně na tu jeho filmografii, na zoubek, pak chlapci dvakrát pohovoří o Hobitovi a na konci si naleštíme svoje zlaté globy, přátelé. Tady je slavný finský opilec Harmageto a jeho krásná píseň Taipale. A to, co se stane v minutě 29, to já dělám 60krát za den. Posloucháte, i když se to nezdá, čelisti na rádiu Wave. Dobrý večer.
Po
polec si tu kytárku. Tohle byl Harmagetoa skladba Taipale, s kterou on se toulá po finských hvozdech a my se teďka budeme toulat po těch novozelandských chvíli.
Jsem jenom chtěl říct, že dnešní čelisti jsou takové jako primitivní, slizké, no, přízemní, zemitý. Přesně jako rané filmy Petra Jacksona.
Přesně jako rané filmy Vladimíra Menšíka taky, samozřejmě.
Ty taky, ale Peter Jackson bohužel s Vladimírem Menšíkem nikdy neměl tu možnost
spolupracovat. Což je strašná škoda.
Ačkoliv myslím, že ve filmu Braindead by Vladimír Menšík opravdu zářil.
Tam by zazářil, přátelé. To jsou první dva filmy Bad Taste, Vesmírní kanibalové a Braindead Živí mrtví, které máme hrozně rádi.
To je prostě pro mě ukázka toho, jak filmař...
Taky Jaroslav Moučka ve své slavné roli.
Ještě mezi tím jsou Meet the Feebles samozřejmě.
Meet the Feebles taky dobrý.
Já jsem je nepotkal, ale...
Taky jsem je nepotkal.
Takový gumáci.
Ale každopádně ty první dva filmy, to je taková krásná ukázka toho, co se stane, když si nápaditý člověk z přehršlí různých úchylných myšlenek veme cimrmanovskou VHSku. A vypraví se někam na Nový Zéland, jo, do jedné z krásných scenérií. Tam nechá buď přistat vesmírné kanibaly, nebo matku se změnit na zombíka. Každopádně ty filmy jsou opravdu freudovské, nasáklé násilím, velmi nápaditou brutalitou a nádherně se na ně dívají po letech.
Svého času dokonce Braindead držel rekord, oficiální rekord, jako nejkrvavější film, který kdy byl natočen. Počítalo se to samozřejmě na litry krve a těch tam proteče proudem skutečně mnoho. Bohužel ne, to je opravdové krve. Není to snaf, je to hodně velká gumácká podívaná.
Řekněme tomu, ten splatter horror, to on ovládl skutečně dokonale, ty jeho hrátky s kamerou na to, jak to byl low budget záležitost, tak to bylo vlastně naprosto brilantní. Na koputi ve jménu Boha a spousta dalších krásných vyrvávání páteře, rotačák z toho
dítě
větráku,
v mixéru, jestli no, si dobře vzpomínám, útočící střeva, vynikající věc, kterou začal už v Bad Taste, kde si jistě vybavíte scénu, jak se posílá ta mísa, do které každý trochu svého vnitřního bohatství dá, a Aleš s tím má teď největší zkušenosti, to je čerstvě. Takový velký, použiju další anglismus, blíč.
Ano.
Já jsem jenom chtěl říct, že Braindead to je něco jako kdyby splatter horory točil Alfred Hitchcock, jo? Asi zhruba tak a samozřejmě musel by být ještě hodně pubertální. Ale Peter Jackson v téhle pubertě možná bohužel neustrnul. Každopádně poté...
No, tak to je otázka, to se dozvíme až po Hobbitovi.
Potéhle, no to byla ta krásná, krvavá, brutální puberta. Po ní přišel podle mě jeden z jeho vrcholných počinů, pokud se nepletu, a to byl film Nebeská stvoření. Dneska už pozapomenutý film, který nemá zas nějaký velký fame, ale pro mě je to ukázka tvůrce, který tak trošku vyzrál a zároveň ukázal, že ty nápady a schopnost prodávat nejrůznější polohy v tom vyprávění od takového dívčího deníčku až po docela brutální psycho, tak vlastně vůbec neopustili.
Pro mě to asi film, který mám od něj úplně nejradši, ta magicko-realistická rovina je tam rozehraná s obrovskou invencí. Já jsem si ten film vždycky hodně užil a přesto mě v něm obrovská tenze a co ty dane na něj?
Já musím říct, že jsem ho neviděl, ale jak poukazuješ na tu magickou realistickou verzi, já mám pocit, že se tam možná snažil se vrátit až v roce 2009 s Pevným poutem, kde také jakoby,
jsem zase neviděl,
je to adaptace románu o smrti jedné holčičky, která se vrací a snaží se pomoct jakoby, jako duch vyšetřit svoji vlastní vraždu, ale tam už se to moc nepovedlo.
Porovnáváme trošku neporovnatelné, ale je pravda, že ta rovina samozřejmě v tom Pevném poutu takhle funguje, tak asi duchařská nebo nějaká nebeská rovina, ale je tam ten strašný kontrast, zatímco ta jak se to jmenuje, nebeská stvoření, Heavenly Creatures, tak to je film jako prosycený obrovskou imaginací, schopností střídat různé polohy, tak Pevné pouto je opravdu film jako ustrnulý v jedné takové velmi křečovité, kýčovité, pastelové podobě a bohužel tady už se pomalu dostáváme k tomu, je to něco, co Petra Jacksona nejpozději od King Konga jako věrně vyprovází až do Hobita a není se toho schopný zbavit, ta posedlost s těmi digitálními kulisami, těmi krásnými barvami a takovými nebeskými scenériemi, které se ale pomalu stávají trošku otravné a vyprázdněné, samoúčelné, nevím, jak to ještě víc chodit.
Přitom on neprošel zrovna málo žánry, vzpomeňme třeba na jeho fiktivní dokument, poměrně povedený z roku 95, Zapomenuté stříbro, Rodinné stříbro se tím pochopitelně myslí, a pak taky na snímek z roku 96, který se jmenoval Přízraky, tuším, že tam hrál hlavní roli Michael J. Fox.
Ano, Michael J. Fox.
A ten film si myslím, že se tak úplně nepoved. Neříkám, že to nějaký začátek pádu, nic takového bych si netroufnul tvrdit, ale oproti těm předchozím filmům bylo vidět, že už neplatí to, že na co Peter Jackson sáhne, toho se zrovna podaří.
Každopádně je tady zásadní věc a to jsou vlastně roky 2001 až 2003, kdy Peter Jackson vytasil svoje esa, tři esa doslova.
Tři pány.
Tři velké pány, krále, dvě věže a ještě několik dalších skřítků hobitů a elfů. Každopádně jeho adaptace prstenové trilogie J.R. Tolkiena, která do dneška asi patří k vrcholům fantasy žánru.
Kde hrál J.R. samozřejmě.
J.R. hrál Tolkiena, že J.R. Ale pro mě tato trojice filmů pořád patří v žánru epické fantasy, která teda se od té doby trošku rozjela, ale vlastně nikdy nevzniklo nic lepšího a přesvědčivějšího. Tak tato trojice pro mě pořád platí za výborné filmy, jakkoliv tím třeba s odstupem času mám jisté výhrady.
To jsi asi neviděl video s Alešovy svatby, že jo? Ta epická fantazie se rozjela ještě dál, bych řekl.
Bodost.
No, jsem viděl, s hudbou Neila Younga.
Já jsem viděl video ze svatby Jiřího Káry, což byla taky taková fantazy.
To překonává dost. Ne, bavme se o tom, že Pán prstenů je dobrý film, nebavme se o těch, které jsou lepší. Hmm. A co všechno tam dokázal v Pánu prstenů? Jako vlastně udělat nepředstavitelné, natočit, já nevím, 12 hodin filmu, se stříhat z toho 9 hodin 3 filmů, zmanageovat poměrně slušnou adaptaci předlohy, hrát si s herci dobře, ale zároveň ovládat ten obří štáb plný statistů a efektů a všeho.
Statistiku, jo.
Taky všechno dohromady, statistika nuda je, to je jedno, teď jsem ztratil nic, ovládat přesně ten epický rozměr té filmové práce i se soustředit na ty jednotlivé dramatické scény, což mě přijde doteď obdivuhodné a u toho ještě vybudovat firmu, která je jednou z největších, ne-li největší v zábavním průmyslu na Novém Zélandu i v okolí, a to je Veta a její přidružené.
To je jeho slavná firma na ty ponožky.
Ano.
Jo, to mám rád.
Hobití ponožky, jo, ty chlupatý nohy se hodně potějí, takže já s Danem naprosto souhlasím. Tady asi důležitý zmínit, že ta trilogie má spoustu aspektů. Jednak to byl obrovský úspěch jako nějaká filmová franšíza, protože navzdory tomu, že měl vlastně docela neznámé herce, tak ty tváře se všechny skvěle prodávaly, byly slavné, rezonovaly. Každý chtěl být Legolasem z těch mládežníků a podobně. Ne, ale mně se taky Legolas zrovna nezdál, ale
se líbí.
Zároveň je tam ten silný aspekt, kde se prolíná, řekl bych, taková jako maniakální Jacksonova kontrola. On si všechny ty scény pečlivě plánoval a zároveň nesmírná improvizace, kdy se scénář přepisoval doslova každý den, nevědělo se do poslední chvíle, jak ty filmy budou vypadat. A přesto ten jako vnitřní entuziasmus, který v tom štábu nepochybně byl, tak vytvořil něco, co skutečně funguje jako taková. Pro mě to byla v podstatě generační událost typu asi v 80. letech Star Wars, jo, že to byla ta velká trilogie, kterou spousta lidí žila a která přinesla ten velký do té doby neviděný příběh a vlastně vytvořila tradici, která tady chyběla, filmová fantazi vysokého typu, ta tady vlastně vůbec nebyla do té doby.
Ale jo, já vám
to Konana do toho nemůžeme počítat.
To je nízký typ, jo, fantasy, ale Rudá Sonja, jo.
Já vám to kazit nebudu,
to
taky,
se líbil,
taky jsem na těch filmech byl. A jsem rád, že jsem je všechny zapomněl.
Tak. To si řekl hezky, to dá problém zapomenout tolik hodin filmu.
Určitě, určitě. Každopádně.
Ne, Alešovi to problém nedělá.
My už teďka rychle běžíme, přátelé, protože tady je naše oblíbená finská kapela Sielun Veljet, která natočila nádhernou skladbu z roce 86, tuším, která je velkou poctou našemu oblíbenému běžci Emilu Zátopkovi. Vychutnejte si ten refrén, je to snad jediný český refrén ve finské skladbě.
Zápotek, jo?
Ano. Emil Zápotek, pak zapotíme Hobbitovi trošku.
Pojďme na to, Nemil Zápotek, v Čelistech, na Radio Wave.
Nejslavnější z Hobbitů.
Víc takových písní.
Emil Zátopek, nejslavnější Hobbit z Hobbitína.
Já mu tleskám, opravdu, bude to krásné. Doufám, že bude v druhém i ve třetím díle ten kluk.
I ve čtvrtém. Ten bude jenom o něm.
Film, který jsme zmínili jenom letmo, a trochu jsme vlastně vynechali, sníme King Kong s námi Vodcovou, který by vám mohl posloužit možná trošku jako oslý můstek k Hobbitovi, je to pravda?
Jsou přibližně stejně velcí, oba dva ty hrny, jo.
A přibližně stejně poznamenaný jakousi sebeláskou, bych to asi až nazval, anebo spíš láskou k tomu tématu, která u Petra Jacksona propukává od King Konga do poměrně obludných rozměrů a tak trošku mu z mého pohledu bere tu sebekritiku, kterou určitě prokazoval v Pánovi prstenu, který to je důležité zmínit. Určitě to víte, to byly tři poměrně rozsáhlé knihy, které Jackson dost zásadně se svým scenaristickým týmem, který tvoří Frank Walsh a jeho životní partnerka
Frank Bolšan a Hieronymus Bosch, pochopitelně.
Ten je tam taky, ale ještě jeho životní partnerka Filipa Boyen, tak to hodně krátili. Opravdu to osekali na kost, aby tam zůstala jasná výpověď, několik jasných tematických linií. Hobbit, to je knížka, která má zhruba 250 stran. Je to pohádkově laděná fantasy a udělat z toho tři filmy, to samozřejmě vyžaduje velké přesvědčení o tom, že ta látka je nosná a já musím říct, že po tom prvním filmu, který se jmenuje Neočekávaná cesta, vůbec nejsem přesvědčený o tom, že ta látka nosná je. I když Peter Jackson si mocně pomohl a vlastně tu Tolkienovu předlohu, která je opravdu napsaná ve velmi pohádkovém duchu, obohatil různými motivy, které pocházejí z dodatků, které byly vytvořeny později.
Co asi každý fanoušek čeká, je, že Peter Jackson nezačal točit nový film, nevzal si Hobita a neudělal adaptaci Hobita. Nepodíval se na to, jak by ta kniha šla zpracovat a jak by jí mohl podat, protože to téma je skutečně jiné než Pán prstenů, i když se tam protínají některé postavy. Ale Peteru Jacksonovi šlo o to vrátit se znova do té středozemě, kterou on vytvořil v té trilogii, aniž tak jako vrátit se k nějakému předobrazu, který vytvářel Tolkien. To znamená, že Hobbit, a kvůli tomu zejména má ty tři díly, které mají každý ke třem hodinám, je v podstatě prequelem, jakýmsi prequelem k jeho verzi Pána prstenů. A značnou část toho filmu, i když jsme teprve viděli první díl a čeká nás ještě 6 hodin toho filmu, už teď značnou část strávil tím budováním a situací, které nastanou v Pánovi prstenů, obrazovými odkazy a scenaristickými odkazy na to, co se stane v Pánovi prstenů a proč se to tam stane. Takže on v podstatě netočí pravou adaptaci, že by se podíval na tu látku, přemýšlel o tom, zda je nosná, a snažil se k ní nějak skrz jiné médium postavit. Ale on ji používá kvůli tomu, aby mohl natočit další tři filmy ze svého světa.
No to mi zase nepřipadá, že by tak nějak popíralo vlastně tu adaptaci. Je to jakoby adaptace skrze Pána prstenů, s čím souhlasím.
Protože je to na motivy.
Hobbit je opravdu knížka trošku jiného ražení, ale sám Tolkien prostě cítil, že je potřeba, když pak napsal tu trilogii, ji nějak doupravit, tak k ní napsal spoustu dodatků, které teda Jackson zúročil tomu, aby se skutečně, a to je asi nejsilnější motiv, který já v tom filmu cítím, ani ne tak nějaké mamonářství nebo nějaká velká vypočítavost, ale spíš ta snaha vrátit vlastně diváky i ty tvůrce zpátky do té atmosféry Středozemě, kterou si tolik zamilovali, a tak nějak se zase tou středozemí projít, což je v podstatě pro mě poměrně
příjemná procházka.
Příjemný motiv.
Hodně se chodí teda tentokrát, hodně se mluví, no, a chodí.
I běhá se.
Ne, to se pozor, Pánovi prstenů se vždycky hodně chodilo. Já si myslím, že kdybychom se stříhali všechny aerální, a nebo jak se to vyslovuje, takové ty letecké záběry z dálky, prostě na všechny ty běžící zástupy hrdinů, kdybychom se stříhali za sebe a teď bychom k ním přihodili Hobita ještě, kde je jich možná víc než ve dvou věžích, tak už máme slušný National Geographic, takový film, hodinu a půl.
Tady patetický jako, film hodně.
No, hodně takový trmácející. Ano, se
zrychlený Bélatar trošku.
No.
Ale myslím, že bychom měli asi zmínit, aspoň bez nějakých velkých spoilerů, v čem teda spočívá ten nový Hobbit.
Hodně se tam chodí.
Určitě znáte ten příběh.
Jsem prozradil v podstatě polovinu, promiň.
To je pravda, to si vlastně gro knížky si tímhle jako naznačil i gro filmu. Každopádně, aby jsme to trošku, aby jsme to uvedli, přesně tak, cesta, takové nanicovaté líné bytosti, ano, která se jmenuje Bilbo Pytlík, Hobbit. Za pokladem s trpaslíky, za drakem Šmakem, který sídlí v hoře, kde dříve sídlili trpaslíci, až je ten drak vyhnal. Co v té knížce tolik akcentováno není a co akcentuje film, je ten motiv ztraceného domova trpaslíku. Máme tam jakousi historii trpaslíčího národa, to by zajímalo tady zejména Aleše Stuchlo a Toníka Tesaře.
Zdravíme.
A samozřejmě i takový ten známý motiv té jedné malé bytosti, která změní osud celého světa. Máme tam to probouzející se zlo, které se stane tím Sauronem, kterého tak dobře známe.
A velkou paralelu s Frodem Pytlíkem.
Ano, tak zase ten Freud.
Jo, Sigmund Frodo, jo, tak to je samozřejmě, ta paralela je tam velká, včetně toho, že začínáme vlastně scénami, které jsme už viděli v rozšířených verzích Pána prstenů, kdy se právě Frodo Pytlík, jakožto příbuzný Bilbo Pytlíka, setká se starší verzí tohohle hrdiny, kterou posléze hraje Martin Freeman. Takže je tam úplně jasná kontinuita, a to vlastně ve všech složkách. Jak zmínil Dan, to se snad ani nedá říkat obrazové odkazy, tam jsou často jako přímé citace. A nejsem si úplně jistý, jestli je to jenom záměr, nebo jestli je to i tím, že Peter Jackson už prostě neví, jak některé ty scény vyřešit líp.
Já doufám, že Peter Jackson ví o tom, že o něm mluvíme. Tohle byl takový jako široký kontext, a k samotnému detailnějšímu hodnocení se chlapci, který zatímco já jsem byl nad kýblem, byli nad tímhletím filmem, k tomu se vrátí zase za malou chvíli. Já tady mám teďka malé překvapení. Původní soundtrack od finské kapely Kemialiset Istvet, kterou původně Peter Jackson chtěl použít do svého filmu, ovšem přátelé, byl tak psychedelický, byly to takové zvukové amarouny, že se to nakonec úplně nepovedlo. Pojďme si pustit skladbu Leon Huntany Vetoa. Jak by asi vypadal film Petra Jacksona s touto hudbou? Pojďme se trochu zasnít. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Mm-hmm.
trošku.
Mě skutečně mrzí, že Peter Jackson si nepřizval tohodle zajímavého umělce, jehož jméno mi pomůžeš přečíst.
Kamjaliset Istvet, chemičtí přátelé z Finska.
Ano, ano, ano. Že si ho nepřizval na soundtrack k Hobbitovi, protože samozřejmě oslovil, jak to v tom prequelu musí být, aby se ty světy propojily s Pánem prstenů, opět Howarda Shora, který tak jako zkusil takovou sebevykrádecí, sebečorku, vlastně sebešorku.
Sebešorku,
sebešorku, protože nepoužil vlastně žádný pořádný melodický motiv, který by z toho Hobita nějak vystoupil a dal mu vlastní identitu, tak se toulá svými předehrami a monstrózními smyčci a dechy okolo těch motivů z Pána prstenů a jakoby celou dobu tak zní pod tím, aby umocňoval tu epickou atmosféru, až to chvílema hraničí s otravností, která se pozná tak, že i tak nenápadnou podbarvující hudbu najednou začnete poslouchat a říkáte si, co tam vlastně dělá, což je většinou podobný skladatelům se nestává a já mu vzdávám hold za to, co udělal Pánovi prstenů. Určitě se zařadil vedle Johna Williamse a podobný, nebo Hanse Zimmera, podobných jako monstrózních skladatelů. A udělal jednu jakoby z nejznámějších filmových melodií současnosti. Nicméně ten možná snaha zopakovat to též se už teď nepovedla, protože ten film v téhle té hudební rovině příliš nefunguje. Rozhodně nebude pompézní, zapamatovatelný, nebude se hrát v Rudolfínu jako samostatný koncert, ale taky nefunguje úplně přesně jako ten podklad.
Já si myslím, že když se na ten film podíváme, tak se vlastně nabízí takové srovnání s těmi brutálními sestřihy, které Peter Jackson udělal u všech filmů té prstenové trilogie, kdy k ním často přidal 30 a více minut. A každopádně tady i tady je spousta scén, kdy se zpívá, kdy se mluví tak nějak trošku do větru. A zatímco v té původní trilogii
jakoby
každá ta scéna přidávala nějakou hloubku tomu příběhu, tak tady jsem měl občas problém, že jsem si říkal, aha, to je takový pomrkávání na fanoušky Tolkiena na různé jako jakoby vedlejší příběhy, které každopádně ocení jenom ten, kdo četl Silmarillion, kdo četl dodatky, ale k tomu příběhu jako tak mu to vlastně žádnou velkou hloubku nedodává. To byl první problém, který jsem s tím filmem měl, ano, Dane?
Já k tomu chci jenom dodat jako takový modelový příklad toho, co říká, že jsem se nedávno bavil s jedním svým kamarádem, který říkal, že já už bych o tom vůbec neměl mluvit, že jsem toho viděl moc a vůbec tomu nerozumím. A já jsem se mu snažil říct, jako, že promiň, když jako z jednoho takového filmu bych vzal 5 minut, ve kterých se v podstatě mluví na několika místech jenom o jménech mečů, takže už mě to přestává bavit. A on mi právě říkal, že to je právě skvělé. Jako a skutečně dohromady se tam tak 5 minut mluví o jménech mečů jejich nositelí, což je film dobrý pro fanouška a možná jenom pro fanouška.
Mě tyhle ty momenty nevadily, já bych tomu zase tolik nezazlíval, to, že
tak
to
ty
je
jsi fanoušek mečů,
jasný,
hodně,
přesně tak, meče to je moje, Tolkien už není tolik moje, ale chápu to, mám rád tyhle ty obří mytologie. Jenom říkám, že to, co krásně fungovalo v té trilogii, tady tak trochu vyznívá roztracená, to bohužel není jediná věc. Pro mě jedním ze zásadních problémů toho filmu bylo, že zatímco Společenstvo prstenů jako ten první film, který v roce 2001 otevíral tuhletu ságu, přišel s obrovským množstvím skvělých postav. Celá ta družina byla fantastická, opravdu do posledního jedince charakterizovaná, byla tam spousta vnitřních konfliktů. Tak tenhle ten film má vlastně 14, ne 15 dokonce hlavních hrdinů, 13 trpaslíků, jednoho čaroděje Gandalfa a Bilbo Pytlíka. A na jeho konci mi to opravdu přišlo, jako že teda dobře, Gandalfa známe, Bilbo Pytlík jako Martin Freeman výborný, to tam se prostě nedá říct křivého slova.
A vůdce trpaslíků,
pak je tam Thorin Pavesa, který má jakoby tu hrdinskou roli, tak nějak přebírá.
A ten je zapamatovatelný, je taky v pořádku.
Přebírá roli Aragorna, ale ten zbytek pro mě na to, kolik vlastně hodin s nima, kolik minut s nima trávíme, tak to pro mě byla taková jako šišlající, bublající, tlustá, vousatá masa, ze kterou jsem se nijak nestotožňoval, vlastně mi bylo úplně jedno, co se tam děje. Navíc toto společenstvo prostě nefunguje tak hezky, tak vnitřně není tam tolik pestrých momentů, kdy nějakým způsobem probíhá výměna mezi těmi postavami, ani tam není vlastně tolik humoru, když se to tak vezme. Ačkoliv těch vtipných scén nebo pokusů o vtipné scény je tam jakoby spousta.
Pokusů o vtipné scény je tam hodně, ale nicméně ten film obecně velmi připomíná jakousi nastavovanou kaši. Si myslím, že pokud se stříhal Peter Jackson z nějakých 12 hodin Pána prstenů, těch 9, co šli do kina, tak tady to je přesně naopak, že jakoby hodně musí přidávat všech těch pohlednic, té jakoby propagace zájezdu na Nový Zéland, až to na nich skoro staví. A vlastně ty, aby jsme se dostali konečně k ději toho filmu, tak ty dějové scény vlastně i dopisuje a nějak se snaží samozřejmě to dostat do toho žánru, ve kterém to není. To znamená dostat tam ty velké bitvy, dostat tam nějaké ty pompézní souboje, muž na muže a muž na skřeta, já nevím,
skřeta,
co všechno.
Skřeta, na muže,
a třeba setkání s třemi zlobry mě připomíná úplně jinou fantazii, jakou tu komickou fantazii, jako třeba komiksy Dungeon našeho oblíbence, že jo.
Je to pravda, že...
Trondheima.
Ano, Lewis Trondheim.
Je to pravda, že vlastně tam musí Peter Jackson doplňovat zase ty dramatické momenty, protože knížka je naproti té trilogii Pán prstenů dost dějová. Hobbit je vlastně plný takových různých malých peripetí a všechno jsou to vtipné scény, musíme to brát tak, že Tolkien to psal jako vyprávění pro své děti a Jackson se to samozřejmě převádí to do té osudové temné noty, která spíš vystihovala Pána prstenu. A já bych se dostal k nějakým těm pozitivům, protože pro mě ten film rozhodně nebyl nějakým propadákem. Já jsem čekal, že bude přesně takový, když jsem si to představoval, tak to bohužel vypadalo přesně tak, jak to v tom kině dopadlo. Ale pro mě je to pořád, když si vezmu filmovou fantasy po roce 2003, po návratu krále, pořád je to film, který trčí nad tím průměrem těch sterilních podívaných typu Narnia, Eragon a dalších věcí. Už jenom tím, že pořád je tam znát dost velká filmařská velký filmařský vklad, schopnost udělat jak velkou akční scénu, tak udělat takovou drobnou miniaturu a pořád jsou tam teda pro mě geniální scény, které sice zprznil český dubbing, ale takové hádanky ve tmě mezi Gloomem a Bilbem Pitlíkem, to je prostě výborně natočená scéna, výborně zahraná a má prostě všechno, co já v takovémhle filmu hledám a co jsem od roku 2003 v podobných filmech prostě neviděl.
No tak určitě, já jsem chtěl jenom dodat, že samozřejmě by to bylo lepší, obzvlášť pro tebe, kdyby místo Glooma tam byl Muf, ale bohužel
ano,
ne,
je
tam zpět ten Gloom, který z toho stejně činí v podstatě herecky jako nejvíš. A s Martinem Freemanem mu to docela sluší dohromady a je vidět, že dneska už režisér, který hraje Gloomana,
Andy Serkis,
pomocný režisér, se i vyvinul a že ta role je ještě čitelnější, než byla, nebo mně přišla taková ještě víc vycizelovaná, že už v té kuži Glooma umí chodit. A rozhodně je to film, který pro fanoušky tohodle světa, nebo obecně tohodle typu pohádky filmové, kteří ho mají rádi, proto je to dobrý film, je přesně kvůli tomu, že splňuje vlastně ta očekávání. My jsme se trochu obávali té vší nataženosti a takové plytkosti. Ta tam je, ale v podstatě to tak nějak očekáváme a je tam ten pach té Středozemě, který v podstatě...
Pach Středozemě, panečku.
Který všichni chtějí vidět a na to Peter Jackson hřeší a ten se mu podařilo vrátit zpátky.
Podařilo se to a je tam jedno velké ale a to, že ten Pán prstenů prostě stál na té velké pouti osudové boji dobra se zlem. Tady je to prostě pouť, která skončí, řekněme, nějakou dílčí cestou, takže už tam není takový ten velký háček, který nás stáhnul. A já musím říct, že jakkoliv ten film mi nepřišel špatný, jakkoliv jsem se poměrně bavil místy, tak prostě už sobě nemám takové to obrovské natěšení, co jsem měl v roce 2001.
Tak je vyprázněnější, není tam úplně čeho se chytnout. My jsme se nedotkli bohužel těch technologických věcí, těch 48 frameů a
které jsme samozřejmě neviděli,
ale tak možná někdy příště. Já jsem k tomu měl totiž novinku, že jestli se bojíte 48 frameů, tak Avatar bude v 60. Hmm. A bude v 60 kvůli tomu, že tam už se pak ztrácí ten úplně filmový efekt.
Myslím, že 60, se v podstatě dane, na 60 už se ztrácí víc věcí. Teda, jo?
A uvidíme, jak na tom budeme my. Každopádně tohle byl takový šalamounský verdikt nad snímkem Hobbit od Dana a Vítka. My si teď dáme dva tracky opět z finské líhně. Tady Islaja a Jose Keskitalo, místní písničkářská jaksi
velmoc.
Elita. A pak si ještě popovídáme nad nominacemi o nominacích jaksi na Zlaté globy. To bude, myslím, vypečená debata.
To teda jo.
Pojďme na to. Viera la coco nailen. Viera la coco nailen. Viera la coco nailen. Viera la coco. Dobrý večer,
kdybyste chtěli Alešovi udělat radost, pusťte mu Moulin Rouge nebo jiný muzikál, jak jsme se teď shodli nad debatou o bídnících muzikálových, kteří se také objevují, aby jsme udělali ten oslý můstek v nominacích na letošní Zlaté globy.
Je to pravda, v nominacích na Zlaté globy pojďme na to rovnou, tak si od zhora, nejlepší drama, jo?
Ten,
budeme se krátké glosy, Argo, No, já myslím, že proč ne.
Já nevím.
Proč ne? Django Unchained až v lednu, Life of Pi, Vítku, to budeme o tom mít příští týden, nebo
jen
příští...
přes moji mrtvolu.
Rozumím. Lincoln, tak to si ještě necháme překvapit. A Zero Dark Thirty, to jsme na našem Facebooku ventilovali několikrát, že takhle dobré kritiky už americký film neměl hodně dlouho.
Ono teda, jak tam vypíchl náš doufám posluchač, ano. Daniel Zeman, tak někteří střízlivější kritici ten film označují za kryptofašistický, což možná prozrazuje, proč to má v Americe takový úspěch.
Čistá tortura.
Ale každopádně Catherine Bigelow je nesmírně talentovaná režisérka. Teda to...
Každopádně teď přichází naše oblíbená kategorie vyslaná samými senzačními snímky. Nejlepší snímek, muzikál nebo komedie, přátelé. A pojďme na to. The Best Exotic Marigold Hotel.
Skvělý.
Film o mně.
Čistá katastrofa.
Very good, very cheap.
Miserable to. Tušíme zatím jenom Moonrise Kingdom, to jsme tady tak trochu zdevastovali.
A já bych mu to přál.
Ale tady v té konkurenci, protože když říkám konkurenci, myslím krásný film Salmon Fishing in the Yemen, neboli Lov lososů v Jemenu.
Brečel si jak pán.
To bylo šílenství. Naprostý šílenství, Silver Linings Playbook, ještě jsme neměli tu čest.
Nevíme nic.
Ale kdo nám tam chybí, že jo? Diktátor je kde?
Diktátor, where
to
is the dictator?
Spiknutí.
To jsou Aladdin news pro mě naprosto.
Naprosto Aladdin. Aladdin. Very, I'm very Aladdin. Aladdin.
Promiň, Aladdin, very Aladdin. Nejlepší režisér Ben Affleck Argo, myslím si, že to jsme tady o tom mluvili, že Ben docela nám zraje. Catherine Bigelow pravděpodobně bude velmi zručná. Anglii a jeho život pí. Brr, necháme to asi na příští týden.
Jenom přes toho tygra.
Jenom přes toho tygra. Steven Spielberg, uvidíme souboj mezi rutinou a brilancí v Lincolnovi.
Uvidíme.
Quentin Tarantino, Django Unchained.
Uvidíme.
Kdo tady asi trošku, pandíme. Koho jste možná čekali, je Paul Thomas Anderson, ale vzhledem tomu, že už v případě Až na krev se jako byly takové rozpaky, tak v případě Mastera, který je opravdu až ostentativně divný, to není žádný div, že tam chybíte.
Ten enigmatický, kryptický film už na Guardianu si můžete přečíst.
A Christopher Nolan nemá šanci, víc.
Ne.
Asi ne, jenom jsem chtěl doříct, že si třeba na Guardianu můžete přečíst články o tom, jak ten film je divný i na spoustu kritiků, který mají rádi hodně divné filmy.
Tak.
Budeme věnovat až v lednu.
Tak, nejlepší herci herečky, nejlepší herec Daniel Day-Lewis versus Richard Gere versus John Hawkes.
No tak
versus...
Richard Gere snad probouch.
Brr, versus Denzel Washington versus Joaquin Phoenix.
No tak tam myslím, tam já bych Joaquinovi to přál za ty šílený scény.
Ale známe, že Daniel Day-Lewis umí zahrát.
Umí jak pán.
Ale tak v podstatě to zůstane v rodině, protože když vyhraje Daniel Day-Lewis, tak to vlastně je taky, že jo, herec Paula Thomase Andersona a Až na krev, všichni milujeme jako Daniela Plainview, a takže to je v pořádku.
Pravda, pojďme na nejlepší herečku. Jessica Chastain v Zero Dark Thirty versus nevíme. Marion Cotillard.
Jsme neviděli vůbec nic.
Marion Cotillard nejen bez kalhot, ale i bez nohou ve snímku Rust and Bone po zásahu kosatky. Helen Mirrenová versus Hitchcock. Naomi Wattsová, musím říct, jedna z mých nejoblíbenějších hereček.
Můžu se ptat, Helen Mirrenová hraje Hitchcocka?
Ano, hraje přímo Hitchcocka. Malinko se na to musela nadlábnout. A nakonec pozor, Rachel Weisová The Deep Blue Sea. Já přepínám na
Rachel. Hraje tu kosatku, ne?
Rachel, tak. Rozhodně. I když nevíme, jak tam v tom filmu hraje.
Tak... Vidíme, tady nemůžeme sloužit. Tak a teď tu máme nejlepší herce v muzikálu nebo komedii, tam si asi jaký moc nepomůžem. Je tady Bradley Cooper v Silver Linings Playbook, Hugh Jackman, Ewan McGregor v tom rybaření v Jemenu.
No to snad ne.
A Bill Murray, Hyde Park on Hudson.
A taky Jack Black, pozor.
Necháme se, ano, Jack Black.
Ten černý Jack.
V filmu Bernie. Nejlepší herečka Emily Blantová, opět to, v tom Jemenu se to dneska opravdu tam...
Ten Jemen má 3 nominace, to je něco, co
tam nahodili háčku, Judy Denchová, Jennifer Lawrence, Maggie Smith a Meryl Streep zasloužila, nejvíc zasloužila ze všech.
Nevíme nic, jenom necháme se překvapit. Snad Judy Denchovou mohli radši nominovat za Skyfall.
Ano,
teda.
Best Supporting Actor, tady máme Leonardo DiCaprio v Django Unchained, už podle těch trailerů to vypadá na hodně vypečený výkon, další z mých oblíbenců. Philip Seymour Hoffman, velký favorit, myslím, Masterovi.
To asi určitě.
Oteklý, jo, nepříjemný.
Django Unchained tady si v té kategorii, můžeme říct, má vlastně dva zástupce, kromě DiCaprio je tu i Christoph Waltz, takže
uvidíme. To válcuje zase, určitě.
Tak, Best Supporting Actress, opět velká favoritka podle mě Amy Adams ve filmu The Master. Tak, Sally Fieldová v Lincolnovi, Anne Hathaway, Miserable, uvidíme, jak zpívá. Nicole Kidman, trošku návrat ve filmu Paperboy a Helen Huntová v The Sessions. Uvidíme.
Nevíme zase nic.
Těžko říct, scénář, Mark Bowl, Zero Dark Thirty, to je ten kryptofašistický scénář.
Ano,
teda.
Ten určitě vyhraje.
To má velkou šanci, Tony Kushner versus teda ten dějepisný film, jo, ten Lincoln. Velice národovecký, těžko říct. David O. Russell, Silver Linings, Quentin Tarantino, Django Unchained, tam bude plno hlášek, to zase bude líbit.
Trošku se obávám, že ta rozplizlost asi tam nebude moc lahodit.
A Chris Terry v Argu, to byla taková, řekněme, rutinní, ale slušná.
Slušný.
Teď kategorie, která nás dost zajímá, neboli nejlepší zahraniční film. Máme tady velkého favorita Michael Haneke a jeho Láska.
To je to velký favorit, ale ne náš, bych
rozhodně náš,
jo?
Nikoliv, přátelé, a to máme Míšu velmi rádi. Pak to máme Royal Affair, Kontiky.
To taky nechápu, to
jsou nesmysly.
To jsme viděli.
Ano, to jsme viděli, Královská aféra, nechápu, jak se tam ten film vzal. Tak, pak nebyl špatný, ale.
Ty akademici, to je pryč. Rust and Bone a pak největší konkurent Hanekův podle mě film Untouchable, neboli
Nedotknutelný.
Já jsem jsem nenapravitelný úplně.
To, je tu šáblu.
To bude souboj mezi příklonem. Uvidíme, jestli tam ta senilita pokročila u těch akademiků, jestli zvolí opravdu to vážné hanekovské drama o té smrti, anebo jestli se nechají rozesmát
multikulturní
jaksi komedii. Těžko říct.
Já pláču už teď.
Já taky. Tolik asi k Zlatým globům, nebudeme rozebírat televizní nominace, jenom si všichni pustí se na Homeland.
Nestojí za nic.
Brave, Frankenweenie, Hotel Transylvania, Rise of the Guardians a Wreck-It Ralph, tak za mě asi Wreck-It Ralph, ale Wofous, ty zásadní filmy tam chybí, podle mě nejzajímavější.
Paranorman.
Letos Paranorman z těch celovečerních a možná ty, ku podivu, ten Madagaskar 3 trošku činěl z toho průměru.
Ty tučňáci, no, Dané, ty ti utkvěli, to je důležitý. Příště budeme se plavit.
Život pí,
no,
takže film, kterému my dáváme 30-14 deseti, už v tuhle chvíli, přátelé.
Ano, to by tak mohlo, možná bych mu dal o něco víc, má to hezký barvy, ale to si povíme.
To nebylo jenom o tom, tak si k tomu ještě něco přemyslíme před vánočního. A jinak upozorníme na
Rudolfovo číslo.
Ano, určitě upozorníme na náš vánoční speciál, který poběží s největší pravděpodobností 25.
Pospátku.
Prosince a kompletně pospátku. Takže vám zaskočí kapři a pořádně vás u toho vykostíme. Tady jsou Paavo Harju, nejlepší finská kapela, a loučí se sama Dan Řehák.
Ahoj.
Vítek Žmarc.
Ahoj.
A já taky.
To je Aleš Tuchý, kdybyste nevěděli.
Tohle byli čelisti. Na rádiu Wave. Sledujte náš Facebook a buďte dobří.